Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví filozof Václav Bělohradský.
Já bych nejdřív začal s takovou vzpomínkou mladistvo na ten vztah, který my jsme měli, já moje generace ke knihám. Tím, že doba byla přetržena a to relevantní bylo třeba hledat někde v nějakých sklíších, někde u dna, symbolicky v antikvariátech. A ten vztah k té knize se hluboce proměnil. Dneska je kniha přebytečný předmět a opouštěl jsem katedru a svoji pracovnu v Itálii, tak jsem tu knihovnu chtěl velkoryse věnovat univerzitě. A ona ji nechtěla, že ono už dneska není místo pro knihy, všechno se musí digitalizovat. A to je pro mě jakási zásadní proměna veřejného prostoru, protože kniha je pomalá. Kniha je spjata s individualismem, s tím, že člověk někde v tichu čte knihu. Je to long read, jak dneska se píše, aby vás varovali, že to je dlouhé čtení. A to se jakoby vytratilo a veřejný prostor se radikálně proměnil. Událost, která se tak vnucuje člověku mé generace, je asi tato, že kontexty jsou pomalé a není na ně čas. Kontexty jsou historické. Něco pomalé, musíte znát minulost a tak. Ve veřejném prostoru, tak jak my jsme ho znali, byly takové ostrovy nebo něco takového. Já tomu říkám katechismy, třeba řeknete socialismus a řeknete konzervativismus a taky to je nějaký katechismus, ty známe určitý texty a už 16. gymnazista ví, že jsou nějaké konzervativní texty, že byla nějaká francouzská revoluce. A z těch katechismů čerpají legitimnost politické strany. Čerpali. A my jsme jim rozuměli, protože jsme znali ty katechismy. A to se rozpadlo a ty demokratické většiny dneska jsou postkatechistické. A tato postkatechistické většiny, které se vnikají do veřejného prostoru, tak vyvolává jakousi úzkost, my jim nerozumíme. A z toho je ten strach z té demokracie, která přestane odpovídat nějakým schématům, které nás uklidňovaly. Já jsem se setkal s takým filozofickým myšlením v takových přednáškách třeba městské knihovně. Ale řekl bych, že já jsem se k tomu blížil spíš přes divadlo, přes film. Tenkrát to bylo všechno velmi filozofické. A opravdu filozofické texty jsem začal číst v 60. letech. Tomu se člověk nemohl vyhnout. To byly Sartrovy hry. No a pak nesmíte zapomenout, že jsme trpěli jedním bludem. Že ten náš režim je proto tak mizerný, že ti naši vládci špatně četli toho Marxa. Takový jsme byli tupci, že jsme si mysleli, že to, jsou to je vláda špatných čtenářů. A jsou čtenáři, kteří nepochopili Marxa. My mu musíme vysvětlit. A oni začnou teprve budovat ten správný komunismus, když pochopí, co ten Marx vlastně chtěl říct. Tak já jsem tomu tak úplně nepodléhal, ale jistě to byla dominanta diskurzivní té doby. No a pak samozřejmě obrovský vliv na nás měli učitele, jako byl pro mě specificky Milan Sobotka. Pro mou generaci Jan Patočka byl symbolem něčeho, že idea, kterou se snažíš pochopit, je ve skutečnosti žíla nějakého problému, která vyvřela na povrch. To je Patočkova věta. Tak to se nám líbilo a to jsme objevovali. No a pak taky šokující a osobozující dílo Hrabala, které se tenkrát objevilo náhle a jsme jenom pochopili ty mezisvěty. U hrázy rybníka věčnosti, jenom na hrázi věčnosti, ty libeň, jenom jsme pochopili, že dějiny, jak říká básník Montar, nejsou ten všedrtící vánec, ale nechávají podchody, sklíše, díry různý a v nich se dá žít. A někdy jsem měl pocit, že právě to podstatné se přestěhovalo do těch děr, kteří tu zbyli po tom bagru dějin, který v roce 1948 nás začal všechny tyranizovat. Tak my jsme poprvé začali jezdit do ciziny k polovině 60. let, já specificky v roce 65 zásluhou Milana Sobotky, který nás vzal do Vídně na nějaký kongres, to jsme ještě ani neměli pasy, to jsme byli na takový listině nějaký. A to bylo vlastně poprvé, jsem ve Vídni a tam jsem si našel 13. na stipendium do Itálie. Napsal necenzurovaný dopis v té Vídně a skutečně jsem to stipendium dostal. Takže v lednu 66 jsem pak odjel na 3 měsíce do Itálie. Je bylo tenkrát 22. A když pak přišel rok 68, Tak oni mi řekli, jestli mi můžou nějak pomoct. Já jsem řekl, že jo, tak tě tam pozvali znova. Ještě jsem se vrátil, to byl rok 69. Pamatuju, že jsem projížděl Benátkama vlakem, když jsem viděl v novinách, že Dubček odstoupil. Najednou mi bylo jasný, že je to všechno špatně a že musím odejít. Nemám tu sílu, kterou vyžaduje disidentství. Italské firmy úžasným způsobem zesměšňovali italskou zaskočenost tou moderností. Oni chtěli být moderní, ale neměli na to. Ještě byli příliš spjatý s takovou tradicí. Jo, tak třeba nebyl rozvod. Rozvod byl definitivně vybojován až v roce 73. Bylo velký referendum o rozvodu. Byla to velmi taková společnost nemoderní. Taky není to náhoda, že nejlepší film o Itálii vlastně je Gepard Viscontiho, ne? Který vlastně popisuje způsob, kterým starý kníže si uvědomuje, že žije na rozhraní dvou dob a už odmítá nějakou angažovanost a reflektuje kriticky vlastně tu společnost. To ukazuje, jak ten muž se těžce smířoval vlastně. A měl jsem velkou kamarádku, vždycky říkala, že musí zatajovat, že studuje. Kdyby to nezatajila, tak ten kluk, s kterým se setkal, by se s ním bavil o politice, považoval by za něco jiného, než je ženská. On by odsunul na kolej, ta je moc chytrá, inteligentní. Tak tohle mě se zaujalo v Itálii, že já jsem se ocitl ve společnosti, která byla nemoderní. Patřím k těm filozofům, a není jich moc, ale zase ne tak málo, který považují filozofii za literární žánr. Pro mě je vrchol filozofie Montaigneovy eseje, který jak si filozofují nad tou historickou situovaností člověka, který stárne a má bolesti různý a vidí ten svět a každý ho vidí v nějaké ze své historické situovanosti a umě si tu perspektivu vědomit a sdělit ji někomu. To je podstata filozofování, ale je taky podstata literatury. Tak já jsem spíš byl představitel tohodle neakademického psaní. Já jsem obdivoval způsob, jak mu ty formuloval můj italský kolega Vátimo, který řekl, že filozofie v podstatě je jakási síť, po které se procházíme, pohybujeme, ale nic podstatného změnit nemůžeme. Ale být v té síti a s druhými, kteří stejně uvažují, to je podstatné. To, co je opravdu názor, je způsob argumentace. Je to určitá kultura argumentování. A toto je taky strašný problém, že vy si z názoru uděláte vaši chuť. To je moje preference, co se mi do toho pleteš. Jo? Já na to mám právo na své názory. Ne, člověk nemá právo na své názory, protože názor je teprve to, co prošlo tím veřejným sporem. No, co je výsledek nějakého veřejného užívání rozumu. A tyto, jak vidíte, méně nápadné vlastně momenty našeho veřejného života mě připadají to nejpodstatnější. Já jsem věřil, že ta leadership v komunikaci je opravdu základ západní nadřazenosti. Teď promiňte mi, to jsou nadřazenost. A jakože opravdu v něčem je ten západ nadřazen a to je právě ta kultura té svobodné argumentace. Veřejné užívání rozumu. A já jsem věřil, že toto je opravdu určitý rys západu, že je velká tradice, která se po pádu bipolárního světa projeví. Tohle je to poslání západní. A myslím, že ta globalizace sice má ten svůj kapitalistický povrch, teda ekonomický, ale v hloubce je to především o komunikaci, schopnosti komunikovat s celým světem v té otevřenosti. A já jsem věřil, že toto zvítězí po studené válce. No a se to nestalo. Ono naopak, pod různými hesly, třeba lidskoprávní atlantismus, je to vlastně jakýsi neokolonialismus, který se skrývá v tom pojmu lidská práva, který my říkáme, co jsou lidská práva. A my řekneme, kdo je má, kdo je nemá. A naše demokracie je liberální a je to konec její. Najednou ten intervencionismus po celém světě, nejenom v Iráku, ale třeba už to začalo někdy v tom Kosovu a rozbití Líbie například. Ta nová hegemonie, místo aby uplatnila tu leadership v komunikaci, budování multipolárního světa, v něm se můžeme dorozumět, vynalézavě, musíme hledat nové a nové formy porozumění, tak místo toho dětinsky usilovat to unipolární svět. A tím se všechno zhroutilo. Západ nemůže šéfovat unipolární svět. Svou podstatou je Západ multipolární. Na to jsem nejvíc jiný názor. Myslím, že ne. že Západ nebyl schopen dostát té roli lídra ve světové komunikaci. To, co jsem nejvíc objevoval na tom Západě, leadership té komunikace, svobodné, způsobem smířovat pluralitu a hodnoty. No, tak to ve skutečnosti se ukázalo jako být mnohem povrchnější, než jak to vypadalo. A v reakci na globalizaci se najednou jakoby rozhodli zase pro ten starý imperialismus. No. Bych připomněl Jana Patočku, který v závěru si už ta zejména ukazoval, že všechny naše problémy vypívají z toho, že myslíme smysl z našich cílů. Čím větší cíl, tím více to má smysl. My si musíme naučit myslet cíle ze smyslu. Ekonomický růst nemá smysl. To je jenom cíl. A smysl je něco jiného než cíl. Je to nějaké setkání s něčím, co už nemůžete v životě měnit. To musíte přijmout. A taky smířit se s tím, že jsme konečné bytosti. A podle mého soudu nejhlubší kořen všeho zla teďka je to, že ještě neumíme přijmout konečnost jako otevřenost. Konečnost není něco, co nás odsuzuje k nedostatečnosti. Abych vám řekl pravdu, nemám raději v současné době. Mám pocit, že v nějakém slova smyslu už tu západní civilizaci nelze zachránit. Že v ní je nějaký mechanismus, který neumí zastavit a který odsuzuje k tomu, že do té propasti spadne. Jak psal Havel. Neoblomně si blížíme k té propasti. Tím samopohybem techno-ekonomického světa. A on sněl o tom, že najdeme způsob, jak zastavit ten pohyb, samopohyb. Ale myslím, že už to nejde. Musíme umět dát smysl katastrofě, které se už nemůžeme vyhnout. Bůh ví, jaká to bude katastrofa. Může to být nukleární válka, který jsme tak blízko. Ale může to být i ta přezbrojená civilizace, která nedává smysl. Může to být i klimatické změny, které povedou k rozsáhlé neobyvatelnosti planety. Řekněme, spojí naději s katastrofou. Když je člověk zatvrzelý, tak ho se poučí jenom z katastrofy.
Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor Jakub Horáček.